Karambol.
Od narození žije Kubík v Příbrami pouze s maminkou Katkou. Když mu bylo 19 měsíců, zjistili mu lékaři nádory na ledvinách. Přes veškerou jejich snahu přišel o obě ledviny. Kuba dojíždí téměř každý den na dialýzu do fakultní nemocnice Motol a čeká na transplantaci ledviny. Kuba i jeho maminka zvládají těžkou životní situaci s pomocí nadačního fondu Dobrý anděl. Jejich zkušenosti uslyšíte v Karambolu už za pár minut. A potom budeme o situaci Kubíka mluvit s jeho ošetřujícím lékařem, dětským onkologem Josefem Mališem. O tom, jak funguje nadační fond Dobrý anděl, vám více řekne můj druhý dnešní host Michaela Bičí. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Karambol Českého rozhlasu Region je dnes o léčbě dětí s onkologickým onemocněním. Soňa Jindrová si o tom povídala s Kateřinou Skotnicovou a jejím 10letým synem Kubíkem z Příbrami.
Paní Skotnicová, co konkrétně Kubíkovi je?
Kubík onemocněl v roce a půl oboustranným nefroblastomem, to je nádor v obou ledvinách, takže zhoubný nádor, a byla zahájena vlastně onkologická léčba a odebrána mu postupně jedna ledvina a v 8 letech druhá ledvina, takže nyní je ve stádiu, kdy vlastně úplně bez ledvin a čeká na dárce ledviny.
Jak se dá fungovat bez takových ledvin?
Jezdíme na denní dialýzu 4x týdně na čištění krve. Máme pitný režim, 500 ml může vypít za 24 hodin a dietu na fosfor a draslík. To, co se zadržuje v těle, tak nemá se jak vylučovat tím, že nečůrá vůbec.
Ta dieta tedy spočívá v čem?
Hlídáme obsah draslíku a fosforu v potravinách, takže se musíme některým potravinám vyhnout úplně.
Například?
Třeba brambory mají hodně draslíku, meruňky, banány, oříšky. To třeba byl problém třeba o Vánocích, když chtěl třeba nějaký cukrový, tak ve všem je skoro oříšky, takže to jsme museli úplně vyloučit. Čokoládu, kakao a zase fosfor, a to jsou zase mléčné výrobky, takže mlíko, vajíčka.
A co tady jí, jakou stravu mu připravujete?
My jsme v Motole vlastně k dispozici dietní sestra, takže chodí a pomáhá s receptama, takže jsme museli z toho, co má rád, upravit to tak, aby to mohl jíst třeba palačinky, dělat ze 30% smetany a jenom z bílku. A marmeládu vlastně může v jakýmkoliv množství, takže tak. A nebo třeba topinky, šunku, ale zase tak, aby neměla vysoký obsah vody, takže my ještě hlídáme navíc tu vodu. Že nesmí spoustu ovoce, zeleniny, rajčata nesmí vůbec, takže třeba topinku, jenom obyčejnou, špagety, těstoviny suchý, bez kečupu.
Jak se to vlastně projevilo, to onemocnění?
My jsme v roce a půl šli ke dětský paní doktorce na normální kontrolu v 18 měsících. Paní doktorka napsala, že je to zdravý dítě, že akorát jeví známky podvyživení, že má velký bříško, takže jelikož jsem byla svobodná matka, tak jako napsala do karty, že by to chtělo překontrolovat, jak to dítě živím. Tím uzavřela naši kontrolu a my jsme pár dní potom byli na urologii tady v Příbrami, protože neměl se stouplý varlátka a to se nějak mělo řešit do 2 let věku dítěte. A já jsem se náhodou pana doktora jenom ptala, jestli by mi mohl něco říct k tomu bříšku, že jsem teda byla nařčená z toho, že mu nedávám jíst, a ten už věděl, jako, co se děje. S náma i hned běžel na sono. A hned jsme byli odesláni ještě ten den rychlou sanitkou na Moto, na dětskou onkologii.
A bylo mu nějak špatně, nebo projevovalo se to nějakými vnějšími příznaky ještě?
Vůbec. V Motole ty se divili, protože říkali, že v takovém stádiu, v kterém už byl, že už měl nádor, který byl hmatný i přes tělo, protože už mu vyčníval z těla úplně ledvina, tak že by měl mít bolesti. V klidu v noci spál, akorát špatně prospíval v tom, že třeba moc nejet, ale on od miminkova, protože ještě v půl roce měl i vaginaci střev a vývojovou vadu střev, takže i vlastně od malička špatně jet.
A co vám tomu lékaři řekli, je to dědičné, nebo kde se to jako vzalo?
Nám v tom roce a půl vlastně začali chemoterapii, nejdřív odebrali jednu ledvinu, na tu druhou zkoušeli, aby aspoň zachránili tu jednu, tak jsme podstoupili ještě další ty série těch chemoterapií, pak zjistili, že už se s tím nedá nic dělat, že se to nezmenšuje, tak mě chtěli donutit, abych nechala odebrat i tu druhou ledvinu, nebo donutit. Mě přesvědčovali k tomu, aby se to odebralo všechno, a jemu byly 2 roky. A já jsem teda odmítla, že když mu funguje na 80% ledvina, že ne. A v té době se tady v České republice ještě genetické testy nedělaly takového jako rozsahu, tak odesílali krev do Ameriky a tam se potvrdil, že má vývojovou vadu ledvin, že má Denis-Drashův syndrom, že to je nějaká mutace genu.
A vy v rodině jste někdy měli někdo nějaké podobné problémy?
My jsme vlastně s Kubíkem sami, do otcovy strany to nevím, ten odmítnul dát i krev, protože po nás chtěli vlastně mojí krev a otce krev, aby zjistili, jestli Kubík je novej nositel. Já teda nemám. A v rodině nikdo z naší jakoby strany tak nemá nikdy onemocnění ledviny nebo něco spojený s ledvinama neměli.
Jak se Kubík cítí teď?
Je to těžší a těžší, hlavně na psychiku. To, že si začal uvědomovat věci, které jsou spojené s tím onemocněním, srovnávat se s ostatníma dětma, které vlastně jsou zdraví a můžou normálně žít, ne jako on. Do školy vlastně nechodí vůbec, takže se učí jenom s paní učitelkama v Motole, takže vlastně ani do toho kolektivu nepřijde.
Děkujeme za otevřenost a zdravíme Katku a Kubíka z Kotnicovy do Příbramy, určitě nás poslouchají. V Karambolu už vítám své dva dnešní hosty, Michaelu Bičíkovou z nadačního fondu Dobrý anděl, pěkný den.
Hezký den vám i posluchačům.
A také ošetřujícího lékaře Kubíka a dětského onkologa z kliniky dětské hematologie a onkologie fakultní nemocnice Motol, doktora Josefa Mališe, i vám přeji dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Paní Bičíková, jak pomáhá vlastně Dobrý anděl třeba s Kotnicovým právě?
S Kotnicovým a dalším rodinám, které se potýkají s onkologickým onemocněním, ať už dítěte nebo rodiče, anebo jiným vážným onemocněním dítěte, pomáháme finančně. Všichni jsme v tom příspěvku slyšeli zpovídání paní Skotnicové, jak je léčba takto nemocného dítěte náročná. Jsou to dopravy do nemocnice, u nich de facto každodenní, jsou to nároky na stravu, děti musí mít jinou stravu, často je to nízkobakteriální strava, jinak upravené návyky. Jsou to třeba i vysoké nároky na hygienu, takže ty náklady narůstají a samozřejmě ubývají příjmy rodiny, protože třeba paní Skotnicová určitě nemůže chodit do práce, aby se Kubíkovi mohla věnovat.
Ještě, že vás tady mají. Pane doktore, jak byste okomentoval ten vývoj onemocnění u Kubíka, jak o něm jeho maminka hovořila?
To Kubíkovo onemocnění je na jednu stranu typické pro dětský věk. V roce a půl většina dětí přichází, nebo děti s nádorovým onemocněním přichází ledvin, přichází v tomto věkovém období. Ale netypický je tím, že postihl obě ledviny a netypický je také tím, že to onemocnění se vrátilo po mnoha letech, po zhruba asi 3 letech, kdy to onemocnění se znova objevilo v té zbývající ledvině. A další výjimečnost toho onemocnění je v tom, že u Kubíka byl prokázán takzvaný Wilmsův gen, nefroblastom je Wilmsův nádor, čili gen, který je zodpovědný za normální vývoj močopohlavního systému. A jestliže došlo ke změně na tomto genu, tak došlo také k vývoji, špatnému vývoji na ledvině a vývoji tohoto nádorového onemocnění.
Budeme o tom dál podrobně mluvit v dnešním Karambolu, do kterého se samozřejmě svými názory, postřehy nebo dotazy na mé dva dnešní hosty můžete zapojit i vy. Můžete nám posílat textové zprávy, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 7704. Také nám můžete psát e-maily a posílat je na adresu karambol@rozhlas.cz a můžete se do našeho dnešního vysílání zapojit také prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českýrozhlasregion.cz. Hosty Karambolu Českého rozhlasu Region jsou dnes stále Michaela Bičíková z nadačního fondu Dobrý anděl a také ošetřující lékař Kubíka a dětský onkolog doktor Josef Mališ. Povídáme si tu o onkologických onemocnění u dětí. Kubík tedy má nádorové onemocnění ledvin. Jak je to časté v dětském věku?
Obecně nádorová onemocnění u dětí jsou extrémně vzácná. V České republice onemocní stovky pacientů za rok, čili nebo respektive je diagnostikováno asi 300-350 dětí s nádorovým onemocněním. Velkou část, zhruba 1/3, tvoří leukemie, pak následuje asi 1/5 nádoru centrálně nervového systému a pak teprve následují ty nádory, mezi které patří také Kubíkovo onemocnění. Když to vezmeme do absolutních čísel, tak v České republice je diagnostikováno nově maximálně 20 dětí s nádorovým onemocněním ledvin. Čili je to diagnóza extrémně vzácná, ale z pohledu nádorového onemocnění to patří mezi častější typy nádorových onemocnění.
Kubíkovi to zasáhlo obě ledviny, jak je to časté?
Zhruba asi 5-8% nádorů ledvin postihuje obě ledviny. To znamená, že je to opět vzácnost a ku podivu, tyto typy nádoru nemají známky metastáz, většinou nemají známky metastáz, ale tím, že postihují obě ledviny, tak významným způsobem postihují funkční stav té ledviny a je ohrožena také ta normální ledviná tkáň. Naprosté většině a u pacientů, kteří mají oboustranné postižení ledvin, se podaří alespoň jednu ledvinu zachránit a zachovat pro další život a pro další funkci normálního vylučovacího systému. Kubík je naším prvním pacientem, kde jsme museli přistoupit po dlouhé chemoterapii a pro návrat toho onemocnění, čili relaps toho onemocnění relativně za několik let, čili pozdě, kde jsme museli přistoupit k tomu, že i ta zbývající ledvina byla odstraněna a on je teď na dialýze pravidelné, téměř každodenně, jak říká maminka, dialýze a čeká na svoji ledvinu od dárce.
Jak to tam funguje při tom čekání, jakou s tím máte zkušenost, jak dlouho to třeba může být, nebo jak to je?
Trvá to v řádech podle informací našich nefrologů, protože toto spadá do sféry činnosti nefrologů. Zhruba do 3 let lze se dočkat nové ledviny.
Pane doktore, vy, když jste přišel, tak já jsem říkala, že se věnujete velmi náročnému oboru, jakým je dětská onkologie, a vy jste mi oponovali. Jak to vnímáte vy, tento obor?
Pojďte, dětská onkologie samozřejmě je náročná, jako každý složitý medicínský obor, ale je výborná v tom, nebo respektive příznivá v tom, že mnoho dětí se nám podaří vyléčit. V současné době se podaří vyléčit, a nejenom vyléčit, ale vrátit do normálního života více než 80% dětí. Existují samozřejmě typy nádorového onemocnění, kde se blížíme téměř 100%, a existují samozřejmě i typy nádorového onemocnění, kde šance na vyléčení je téměř nulová. Ale když spočítáme všechny děti, u kterých je diagnostikováno nádorové onemocnění, tak skutečně velká část se jich podaří vyléčit a vrátit do normálního života.
Vy to vnímáte pozitivně, jakou máte zkušenost, jak to vnímají ty rodiny, když se to dozví, že mají onkologicky nemocné dítě?
Naprostá většina rodičů nemá vůbec povědomí, že nádory u dětí existují. My víme velmi dobře, že existují nádorová onemocnění, takzvaná rakovina u dospělých, a každý den se dovídáme o někom, kdo tímto způsobem onemocní, a ta čísla v dospělé medicíně jsou velmi vysoká. Jsou to 10 000 pacientů, kteří každoročně onemocní tímto onemocněním. Ale tím, jak jsou extrémně vzácné, tak samozřejmě veřejnost o těchto onemocněních neví, a také v diferenciální diagnostice pediatrů, lékařů, kteří pečují o děti, ta diagnóza nádorového onemocnění zůstává až na posledním místě. Šance setkat se s nádorovým onemocněním pro pediatra je velmi malá. Uvádí se statisticky, že pediatr se za svou profesionální kariéru setká s nádorovým onemocněním 1 až 2, čili velmi malá šance se s tím setká. A proto na to ne vždycky v každé situaci se myslí.
Je to překvapující, jak to ti rodiče a dítě zvládají psychicky, když se to dozví?
Samozřejmě to je velmi špatná a velmi, velmi intenzivní rána pro tu rodinu, pro chod té rodiny. Naprosté většině to bývá u dětí, které jsou naprosto zdravé. Nechodí k lékaři pro různé chronické choroby, a přijde to jako blesk z čistého nebe a zcela to samozřejmě změní chod té rodiny. Dítě je najednou vrženo do nemocnice, vytrženo od své rodiny, jeden rodič musí zůstat s tím dítětem, o zbytek rodiny se musí starat druhý rodič nebo příbuzní, čili je to skutečně velký zásah a na druhé straně také strach o život toho dítěte.
Je to velký zásah a strach. Paní Bičíková, jak pomáhá nadační fond Dobrý anděl těmto rodinám?
Tak bohužel s tím strachem my až tak pomoci nedokážeme, ale my samozřejmě víme, že ty rodiny, kromě toho, že je to pro ně velmi psychicky náročné, celá ta léčba a péče o toho nemocného, ať už je to tedy dítě nebo rodič, tak je to velmi náročné i finančně. Ve chvíli, kdy onemocní dítě, tak jeden z těch rodičů zůstává s dítětem doma, odchází s ním do nemocnice. Pokud je rodina úplná a jsou tam oba rodiče, tak druhý rodič se stará o to druhé dítě. Také je velmi omezený v možnostech zaměstnání a nějakého příjmu. Takže příjmy okamžitě klesají a v tu samou chvíli narůstají náklady. Jsou to náklady spojené s léčbou. Samozřejmě nejsou to náklady na léčbu jako takovou, na léky a podobně, ale je to třeba i doprava dalších členů rodiny do nemocnice za těmi, kteří tedy jsou hospitalizovaní. Je to speciální strava, jsou to různé doplňky a je to i jenom o tom, že třeba ta rodina občas chce i tomu nemocnému dítěti udělat radost a peníze se nedostávají. Takže Dobrý anděl pomáhá po téhle stránce, po té finanční, aby té rodině alespoň lehce ulehčil tu starost
Rozumím, jak se o vás tyto rodiče dozví, jak to tam funguje, ta komunikace mezi lékaři a vámi?
Mezi námi a lékaři funguje velmi dobrá spolupráce. My velmi intenzivně spolupracujeme s fakultní nemocnicí Motol. Velmi dobře spolupracujeme i s dalšími onkologickými centry, třeba v Brně, v Ostravě. Takže tam o nás vědí, rodiny na naší činnost upozorňují. Je to vlastně jakoby jedna z možností, jakým způsobem těm rodinám je možno pomáhat. Třeba ve velkých onkologických centrech a ve velkých nemocnicích i fungují takzvané sociální sestry, které pomáhají rodinám řešit právě ty finanční problémy a sociální problémy a dávají jim kontakty na různé úřady, kde mohou žádat o příspěvky a podobně. A dnes už se mezi tyto kontakty řadí právě i kontakt na dobrého anděla, který těm rodinám může pomoci.
Říká Michaela Bičíková z nadačního fondu Dobrý anděl. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví. Alima Martinová a jsou tu se mnou mý dnešní dva hosté, Michaela Bičíková z nadačního fondu Dobrý anděl a také dětský onkolog doktor Josef Mališ. Povídáme si tu o onkologických onemocnění u dětí. Pane doktore, když se stanoví ta diagnóza, jak se potom rozhoduje o další léčbě?
Každý typ nádorového onemocnění má stanovený způsob léčby. Podle toho zde je to nádor, který je vnímavý na chemoterapii, to znamená, že je lépe začít chemoterapii, protože ten nádor může působením těchto protinádorových léků rychle ustupovat. A nebo jsou zase na druhou stranu typy onemocnění, které je nutné léčit v prvé řadě chirurgicky a teprve pak následuje léčba. V některých limitovaných situacích my používáme také léčbu zářením, ale vzhledem k tomu, že léčíme děti rozvíjící se organismus, tak to záření skutečně rezervujeme pouze na úzkou skupinu přísně indikovaných nádorových onemocnění.
Jak probíhá třeba chemoterapie tedy?
Ta chemoterapie v současné době se používá jako velmi intenzivní chemoterapie po relativně krátkou dobu. Ty doby, kdy se používala nízce dávkovaná chemoterapie po dobu třeba 2-3 let, ty už jsou dávno pryč. Snahou je, aby to onemocnění se co nejrychleji ztratilo a zmizelo z dosahu zobrazovacích metod, čili by pacient dosáhl co nejdříve takzvané úplné remise, úplného vyléčení. Ale by i to potom zmizení těch příznaků nádorového onemocnění musíme v té chemoterapii pokračovat. Ta chemoterapie se podává v určitých cyklech. Ty trvají různě dlouho, 2, 3, 4, 5 dnů. A v mezidobí té chemoterapie je ten pacient ale ohrožen komplikacemi té léčby, protože neexistují protinádorové léky, které by byly cíleně účinné pouze na nádorové buňky, ale působí také na všechny buňky, které se rychle dělí. To znamená buňky krvetvorby, buňky, které nám tvoří vlasy, čili vlasy přestávají růst a začínají vypadávat. To je takový ten nejmarkantnější jev. Ale ty krvetvorné buňky, když jsou poškozeny, tak pacient je vystaven působení běžných infekcí, s kterými my s normálním krevním obrazem si dobře poradíme, tak on je může snášet velmi, velmi těžce, musí být znova přijat do nemocnice, léčen infuzními roztoky, léčen antibiotiky a jinými protizánětlivými léky.
Jak to děti zvládají, když známe děti, tak se bojí, kde jaké injekce a tak a v takovéhle fázi tedy musí podstoupit řadu mnohem horších věcí?
Tak, těch injekcí my používáme velmi málo, spíš jenom na začátku. Všechny ty léky, které se podávají, se musí podávat přísně do žil. To znamená, že proto, abychom ty látky, jak infuzní, tak cytostatika, antibiotika, mohli podávat přísně do intravenózně do žil, tak mají proto centrální žilní katetry, čili umělohmotná hadička, která je zavedená do velké cévy, která je v těsné blízkosti srdce. Nebo jsou to takzvané komůrky, které jsou pod koží a pak se teda propichuje jenom ta kůže. Čili těmi injekcemi skutečně šetříme a těch nápichů mají velmi málo.
Známe to od dospělých, jak tedy občas velmi těžce snáší chemoterapii, jim hodně špatně a tak, jak byste to srovnal s těmi dětmi, jak to zvládají?
Ti to snáší daleko lépe, protože nemají tu psychickou nastavbu a neuvažují o tom, jaká léčba je jim podávána a jaké z toho mohou plynout následky. A ten běžný vedlejší efekt chemoterapie, to znamená, že jim je špatně, zvrací a nejsou schopni pozřít jakoukoliv potravinu nebo tekutinu, tak to řešíme tím, že podáváme už preventivně léky, které mají zabránit tomuto pocitu nevolnosti a zvracení a jsou velmi účinné a na 99% dětí působí velmi dobře.
Vy jste zmínil ten moment, kdy vypadají vlasy z vašeho lékařského hlediska, poměrně o nic nejde, z toho lidského hlediska to bývá takový ten stěží stěžejní moment. Jak byste to tedy vy popsal z lékařského hlediska? Jaké s tím máte zkušenosti?
Samozřejmě při jakýmkoliv kontaktu s dítětem, které se léčí pro své nádorové onemocnění a nemá vlasy, tak to je první dojem, který na kohokoliv z okolí působí a každý si toho hned všimne. Je dobře na tu rodinu připravit, aby věděli, že toto může nastat. Je dobře připravit celé okolí, aby neměli nějaké nevhodné poznámky, ale většinou s tímto ty pacienti si vyrovnají velmi dobře. Pokud jsou to větší pacienti nebo zvláště pacientky, lze to řešit na přechodnou dobu třeba parukou, která vlastně toto kosmeticky překryje.
Ta léčba může trvat měsíce, někdy i roky. My už jsme tady o tom hovořili, že většinou jeden z rodičů nemůže chodit do práce. Paní Bičíková, jak pak funguje ten nadační fond Dobrý anděl? Jakým způsobem probíhá ta finanční pomoc?
My rodinám, které se v důsledku tedy vážného onemocnění, ať už onkologického nebo jiného dětského, dostávají do finanční nouze, pomáháme každý měsíc pravidelně. Celé to vyplývá z toho, že dárci, takzvaní dobří andělé, přispívají pravidelně, ať už jsou to drobné částky, nebo v některých případech i vyšší, ale nejčastěji jsou to skutečně drobné částky.
Jaké třeba?
V řádech 100 korun, nejčastější příspěvek je asi 200 korun. A ti dárci přispívají každý měsíc. My víceméně po celý měsíc sbíráme ty peníze, které k nám přijdou, a na konci každého měsíce celou tu částku, která se vyzbírá, rozdělíme mezi rodiny, které jsou v tu chvíli v tom systému přihlášené. Za poslední měsíc, květen, jsme měli asi 575 rodin. Podařilo se nám vybrat něco přes 3,5 milionu a ta částka se rovným dílem a do posledního haléře rozdělila mezi ty potřebné rodiny, takže každá rodina dostala něco málo přes 6 000 korun příspěvek. Pokud je nemocné dítě, tak ta rodina má nárok na náš příspěvek samozřejmě po celou dobu léčby a u dítěte ještě následně další 2 roky. Pokud je to dospělý, tak má vlastně nárok na ten příspěvek do ukončení nemocenské nebo v případě nástupu do invalidního důchodu, je to do té doby, dokud je v rodině nezaopatřené dítě.
Samozřejmě budeme ještě v Karambolu mluvit o tom, jak to funguje, jak se třeba může každý z vás stát dobrým andělem, tak na to si určitě počkejte. Také se můžete svými dotazy, názory zapojit do naší debaty. Číslo je 221 553 777. Hosty Karambolu Českého rozhlasu Region jsou dnes Michaela Bičíková z nadačního fondu Dobrý anděl a také dětský onkolog Josef Mališ. Povídáme si tu o dětech s onkologickým onemocněním. Pane doktore, když skončí léčba, chemoterapie, co se děje dál?
Ty děti jsou celoživotně sledovány na naší ambulanci, protože existují 3 základní důvody, proč ty děti musíme celoživotně sledovat. První je, aby jsme zachytili včas eventuální návrat toho onemocnění, pro které byly léčeny. To znamená, že se provádí laboratorní vyšetření, zobrazovací metody, aby když by náhodou to onemocnění se znova vrátilo, by bylo zachyceno v časném stádiu. Druhým důvodem, proč ty děti jsou sledovány, je, že jsme jim podávali chemoterapii nebo jinou protinádorovou léčbu, která může někdy závažným způsobem postihnout některé životně důležité orgány, srdce, plíce, ledviny, játra. A toto je potřeba také sledovat a eventuálně, když se vyvinou některé komplikace, které jsou závažné a vyžadují léčbu, tak je nasměrovat příslušným směrem k příslušnému odborníkovi. A třetím závažným faktorem je, že léčíme protinádorovou léčbou, která je v určité fázi nebo v určitém procentu schopna vyvolat nádorové onemocnění, takzvané sekundární nádory, které mají jednoznačnou souvislost s iniciální protinádorovou léčbou. Toto procento není vysoké, pohybuje se to v jednotkách procent, asi kolem 5%, ale za několik desítek let po skončení léčby pro tu iniciální diagnózu. Ale toto je dalším důvodem velmi závažným, proč tyto pacienti musí být sledováni.
Jak vy vnímáte posun, co se týče dětské onkologie v možnostech léčby?
Ten posud je dramatický. Dětská onkologie je jeden z nejmladších oborů dětské medicíny vůbec a od té doby, kdy nádory byly léčeny pouze chirurgem a pak chirurg rozhodl, jestli po operaci bude následovat chemoterapie nebo radioterapie, tak ty doby jsou dávno pryč. Dneska je onkolog, nebo respektive obor dětská onkologie je ten, který určuje, v jakém pořadí budou jednotlivé léčebné modality, způsoby léčby používány. Zda bude nejdříve chemoterapie a potom operace, pak eventuálně záření. A samozřejmě ta chemoterapie je daleko intenzivnější a než byla v minulosti, ale podává se po kratší dobu.
Jak jako lékař hodnotíte to, jak je důležité, aby rodina kolem toho dítěte byla psychicky stabilní, když třeba jim pomáhá i nadační fond Dobrý anděl vyřešit finanční problémy? Jak to rozhoduje o úspěšnosti léčby a o té spolupráci?
Ta rodina, jak už jsem říkal na začátku, je významně zasažena tím nádorovým onemocněním. Zcela se změní ekonomická situace, psychosociální situace té rodiny. A pomůže-li nadační fond, ať už je to konkrétně Dobrý anděl nebo některé jiné nadační fondy, této rodině vyřešit nebo alespoň částečně minimalizovat ekonomické nároky pro tu léčbu, tak ta rodina samozřejmě má větší šanci se soustředit na tu samotnou péči o to dítě, která samozřejmě není vůbec jednoduchá.
Je to tedy důležité, paní Bičíková, jak se člověk může stát dobrým andělem?
Dobrým andělem se může stát kdokoliv a prakticky jednoduše. Stačí se zaregistrovat na našich webových stránkách www.dobrýanděl.cz, kdy se zaregistrujete, zvolíte si své heslo, systém vám přidělí takzvané andělské číslo a vy získáváte v moment té registrace takzvaný andělský účet. Začínáte přispívat a každý měsíc díky svému andělskému účtu vlastně vidíte, co se děje s vašimi penězi, ke komu se ta vaše částka dostala, že se k němu dostala hlavně celá.
Může se člověk spolu podílet na tom, komu konkrétně bude pomáhat? Na tom výběru?
Na výběru bohužel není možné se podílet. My v současné chvíli registrujeme už téměř 600 rodin, kterým pomáháme. Ty rodiny k těm daným dárcům, dobrým andělům přiděluje systém. My se snažíme, aby ten systém byl maximálně spravedlivý a transparentní. Může se stát, některé rodiny mohou být mediálně viditelné, dárci znají více jejich příběhy a tak by všichni třeba chtěli pomáhat té jedné konkrétní rodině. My vlastně musíme veškeré příspěvky rozdělit mezi všechny rodiny, které máme v systému.
Hlídáte, aby to bylo spravedlivé. Může někoho napadnout, co když já nebudu mít každý měsíc tu určitou částku, je možné přispívat nepravidelně?
Dárci dobří andělé by měli přispívat podle svých možností. Samozřejmě ideální stav je, pokud dárce posílá nějakou drobnou částku, nějaký drobný příspěvek každý měsíc, protože i my pomáháme rodinám s dětmi, které se dostaly do té tísně kvůli onkologickému nebo jinému vážnému onemocnění každý měsíc, ale pokud ty možnosti ta rodina nemá, tak záleží na každém dárci. Zakladatel Dobrého anděla, pan Petr Sýkora, říká, že příspěvek by měl být takový, aby doma nechyběl.
Tak děkujeme za takové motto. Pojďme ještě k těm tedy kontaktům, které jsou jistě velmi důležité, když se tedy někdo rozhodl nebo přemýšlí o tom, že bude pomáhat, kam se může obrátit, kde se může zeptat třeba na další podrobnější informace.
Ať už dárci, kteří se rozhodnou pomáhat rodinám, nebo třeba i samotné rodiny, které zrovna teď poslouchají rádio a jsou v situaci, kdyby od nás potřebovali pomoc, se mohou podívat na naše webové stránky, je to www.dobrýanděl.cz. My tam máme i přímo kontaktní formuláře, jsou tam odkazy na telefonní čísla, taková linka, kam můžete zavolat, je 733 119 119, anebo pak e-mail andělská pošta @dobryanděl.cz.
Tak to byly závěrečné kontakty od jednoho z mých dvou dnešních hostů, kterým byla Michaela Bičíková z nadačního fondu Dobrý anděl. Děkuji za vaši návštěvu v Karambolu, ať se vám daří, přeji vám pěkný den. A mým druhým hostem byl také ošetřující lékař Kubíka z Příbrami a dětský onkolog z kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol, doktor Josef Mališ. I vám děkuji za vaši návštěvu v Karambolu, za rozhovor a přeji vám hezké odpoledne.
A
uslyšíme se opět zítra, milí posluchači, popolední. Tentokrát bude mým hostem gastroenterolog z oblastní nemocnice Příbram Filip Závada a budeme si spolu povídat o onemocněních slinivky břišní. Loučí se s vámi také Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne.